Suomi on jääkiekon maailmanmestari, vaikka paperilla joukkueen ei pitänyt taistella kuin jatkon pituudesta. Ollaanko Suomessa opittu nyt voittamaan ja mitä kertoo pienestä Suomesta, että nimenomaan joukkuelajit ovat nousussa? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. MM-kultaa tuli siis miehissä. Myös naisten jääkiekkomaajoukkue murtautui historiallisesti MM-finaaliin tänä keväänä. Ja esimerkiksi koripallon saralla on viime vuosina nähty huikeita päänahkoja koripallon suurista maista. Miten voittamisen kulttuuri syntyi ja mitä Suomessa tehdään nyt urheilun parissa oikein? Siitä puhutaan tänään. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Tampereen studioon Tapparan organisaatiossa valmentava yleurheilun jääkiekkoasiantuntija Juha Juujärvi.
Kiitos.
Ja tänne Pasilaan Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman.
Kiitos.
Mutta ennen kuin menemme teidän kanssa siihen, niin meillä on puhelimen päässä Leijonien tuore maailmanmestari päävalmentaja Jukka Jalonen. Hyvää tiistaita mökille ja onneksi olkoon.
Joo, kiitos, kiitos.
Jukka Jalonen, sinua on nyt tituleerattu Suomen kaikkien aikojen jääkiekkovalmentajaksi ja vaikka miksi ihan syystä. Vielä kun tässä on nyt hiukan tilanne laskeutunut ja pölyt laskeutuneet, niin mikä tämän voiton salaisuus oikein oli?
Se onkin helppo tiivistää tuossa nopeasti, että ja onko mitään salaisuuksia kuitenkaan, että itse asiassa se on aika lailla raakaa arjen työtä päivästä toiseen ja uskoo siihen omaan tekemiseen. Ja tietenkin se tällä niin kuin valmentajan perspektiivistä, niin kyllähän se viimeisen päälle tuo koutsaaminen on niin kuin ryhmätyötä. Sen tietää Henkka, sen tietää Juha varmaankin, että mitenkä niin kuin aikaisempia vaikka maajoukkueen valmennustiimejä niin kuin listaamatta tietenkään, koska siellä on huippuja tullut ennenkin remmissä. Niin meillä oli nyt silleen poikkeuksellinen porukka ja me oli vähän enemmän ryhmää niin kuin määrällisestikin mukana. Ja sitten vielä niin kuin silleen erikoinen tilanne, että mun molemmat niin kuin lähimmät apuvalmentajat, eli Mikko Manner ja Antti Pennanen, on molemmat päävalmentajat, jotka on voittanut molemmat Suomen mestaruuden, eikä puhtaasti niin kuin apuvalmentaja, niin kuin aika usein tuppaa ole. Että on todella niin kuin vahva kokoonpano siinä taustalla, ja tietenkin päävalmentaja siinä naruja vetelee, mutta sitten narusta vetelee, mutta kyllä siellä tosi paljon niin kuin työtä tekee muutkin, että kyllä se on semmoinen, niin kuin voisi sanoa, yhteistyön voitto.
Joukkueella myös siis valmennuspuolella mitä suurimmassa määrin. No yksi asia, mikä tässä kiinnostaa sinulta kyllä kysyä nyt, on tämä joukkueen rakennusprosessi ja tämä henkilövalmennus. Nimittäin lähetit viime syksynä mahdollisille kandidaateille 10 kysymystä, joihin toivoit mahdollisimman avoimia vastauksia siis pelaajille. Kysymykset liittyivät pelaajien henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin ja esimerkiksi siihen, miten ja mitä he pitävät elämässä tärkeänä. Miksi halusit lähestyä pelaajia tällaisella henkilökohtaisella tasolla?
No, tuli vaan semmoinen fiilinki, että nyt mä halusin tietää vähän näitä pelaajia enemmän ja oppia tunteja heitä ja mitä tämän ikäisten kavereiden päässä pyörii. Ja tuli muuten todella fiksuja vastauksia. Oikein niin tuli kylmät väleet välein, kun kaverit vastaavat. Just esimerkiksi se kysymys, että kolme elämän tärkeintä asiaa, niin varmaan kauden mittaan 50 pelaajaa ainakin on vastannut siihen kysymyksiin ylipäätään ja tähän kysymykseen, niin kahdella tai kolmella, jääkiekko oli kahden joukossa. Ja sitten lähes kaikille se oli kolmas. Että se niin kuin panee kanssa asiat perspektiiviin, että jos pojat oli rehellisiä, kyllä mä uskon, että he oli. Että kyllä se kuitenkin tulee ensimmäisenä 90% tulee niin kuin perhe ja ystävät, ja sitten tulee terveys ja hyvinvointi, ja sitten tulee niin kuin urheilu. Ja kaikille muuten ei ollut edes kolmen joukossa jääkiekko. He puhutaan maajoukkoa, että se on pelaajista. Että silleen aika mielenkiintoinen, että toinen juttu, mikä se tuli tosi vahvasti esiin, mikä näkyy sitten meidän arvoissakin tietenkin, oli se, että kaikkia ryhmän jäseniä arvostetaan yhtä paljon riippumatta siitä roolista. Se oli niin kuin tosi tärkeä. Jokainen saa olemaan oma itsensä. Näitä niin kuin asioita tuommoinen tonikäiset kaverit, ja varmaan me vähän vanhemmatkin, niin toivotaan siitä ryhmästä tai ryhmältä, jossa itse töitä tehdään.
Todella kiinnostavaa. Tästä kontaktin ottamisesta vielä, mitä tämä nyt jälkikäteen ajateltuna, niin mitä tämä antoi sinulle valmentajana, tämä tieto siitä, mitä pelaajat arvostavat?
No kyllä se siis suuntaa sitä munkin tekemistä ja ajatusmaailmaa, ja vähän sitten kun mä niitä arvoja rakentelin yhdessä muiden coachien kanssa, niin saatiin sitten pelaajatakin aika paljon paljon tavaraa siihen ja materiaalia, joka tietenkin sitouttaa sitten vähän enemmän, kun on päässyt osallistumaan niin siihen, ettei tule kaikki aina valmiiksi pureskeltuna. Että, ja tietenkin sitten se, että pelaajat joutuu pikkusen miettimään, että kyllä siinä niin kuin, totta kai, kun sulla on melkein 60 pelaajaa, jotka on käynyt rumpan läpi ja vastannut näihin kysymyksiin, niin onhan siinä eroja tietenkin. Joku on todella perusteellinen ja vastaa yhteen kysymykseen niin kuin monen lauseella, joku vetää aika tiiviisti, lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja senkin huomaa, että ne on erilaisia, että joku tiivistää lyhyesti ja joku sitten runoilee vähän pitempään. Ja sekin kertoo niin kuin pelaajasta aika paljon ja pelaajan luonteesta ihmisenä, että millaisia he on. Ja ehkä joku joutuu menemään jopa vähän epämukavuusalueelle. Että varmaan siellä oli muutama semmoinen, jolla oli vähän vaikea niin kuin avautua ja kertoa, että millainen mä ihmisenä olen ja mikä mulle on tärkeää ja muuta. Mutta ehkä sitten kuitenkin vähän vapauttaa, kun pääsee purkaan valmentajalle. Ja kyllä suurin oli tosi rehellisiä. Tuli niin hyvin vastauksia, että harvo ei olisi kyllä uskonut, että mitä kaverit ajattelee niin kuin hyvästä joukkueen hengestä ja omasta hyvästä pelistä ja muuta. Että kyllä oli niin kuin, siis ihan simppeli juttu sinänsä, mutta siitä saatiin kyllä varmaan puoli, josta olisi aika paljon irti.
Mahtavaa. No mutta sitten tähän liittyy tietysti tämän henkisen puolen ja tämän kontaktin lisäksi tietysti toki taktiikka. Sanoitkin jo, että tässä on todella kova valmennustiimi taustalla ja mainittuja Pennasen ja Mannerin lisäksi tietysti Raimo Helmistä ja Kari Lehtosta muiden muassa mukana. Mutta kuinka paljon te keskityitte sitten siihen oman pelin lisäksi siihen, että kun vaikka Venäjän NHL-huiput Ovechkinit ja Kovalchukit ja Kucherovit ja muut, niin miten heidät pidetään kurissa?
Oikeastaan meidän tapa oli sen vahvasti sellainen, me siis totta kai pääpaino oli omassa pelissä ja sitten Manner Helmisen kanssa kävi vastustajan alivoiman läpi. Miten vastustaja pelaa alivoimaa, mitä meidän pitää siihen ylivoimalla vastata, mitä pitää huomioida ja Pennalle sitten taas vastustaja ylivoimaa ja mitä meidän alivoiman pitää pelata ja ehkä huomioida sieltä. Siinä saattoi joku nimi tulla välillä esille, mutta sitten kun mulla on se niin kuin 5-5 vastaan, niin perus varsinainen ottelupalaveri, missä puhutaan sitten joukkueen pelistä, tällaisia lähempänä peliä ja enemmän niin kuin 5-5 pelistä näytetään vaikka lippejä vastustajasta, niin en mä muista, mä olisin kertaakaan maininnut yhtään vastaan pelaajan nimeltä. Että ei me niin kuin niistä hirveästi huolta kannettu tietyllä tavalla, että keskityttiin siihen ensin omaan peliin ja sitten vähän sieltä poimittiin heidän niin kuin vahvuuksia ja tyypillistä tapaa pelata ja ehkä semmoisia heikkouksia, mihin voitaisiin iskeä. Ja sitten jauhettiin, niin kuin, ja varsinkin niitä heikkouksia haluttiin näyttää, että vaikka siinä alueen puolustuspeli oli aika reikäjuustoa, niin kyllä me näytettiin sitten pätkiä aikaisemmin peleistä, miten se vuotaa, että miten meidän pitää niin kuin pelata. Sillä kautta haettiin vähän myös itseluottamusta ja ehkä itsetuntoa niin kuin meidän pelaajille, että me voidaan kyllä ihan hyvin vielä nyt, kun mätää kukkoa siellä, että vaikka olisi millaisia pelaajia nimiltä. Mutta nimiä ei kyllä mainittu.
Eli periaatteessa, jos oma peli on kunnossa, niin vastustajalle ei niin väliä.
No kyllä siitä se lähtee. Ja se oma peli ei ole kunnossa, niin sit on aika vaikea. Ja sama kuka siellä on vastassa, niin siinä ei paljon auta vastustajan keskittymistä.
No vielä Jukka Jalonen, sinä olet kysytty vieras nyt puhumaan johtamisesta muun muassa yritysmaailmassa. Tämän voiton jälkeen varmasti vielä kysytympi. Jos ajattelen nyt tämmöistä yhteiskuntaa ja siinä yhteen pelaamista, kun tämä teidän joukkue oli tällainen joukkue, jonka ei pitänyt mihinkään pärjätä, mutta tämä yhteen pelaaminen toikin kuitenkin MM-kultaa, niin mitä tästä vuoden 2019 MM-voitosta voisi oppia? Voisiko tätä hyödyntää jotenkin muuten yhteiskunnassa?
Kyllä varmaan siis aika monesti eri asiasta, että yhteistyön voima on kyllä järkyttävän suuri, että kyllä parhaimmillaan joku ryhmä on enemmän kuin osiensa summa, se on ihan selvä. Ja tietenkään automaatio, niin kuin me kaikki tiedetään, mutta niin kuin politiikkaa kun miettii, niin vaikka en ole ollenkaan niin kuin poliittinen ihminen, jos näin voisi sanoa, mutta välillä mä niin kuin sitä itsekkyyttä niin kuin ihmettelen, miten niin kuin lapset silmillä katsotaan asioita niin kuin sen, ihan sen oman pienen eturyhmän niin kuin silmin tavallaan tai ehdoilla, että eikä juuri muita huomioida, että ja usein mennään aika äärirajoilla, ääripäitten juttuja mietitään ja se on aika julmaa. Tietenkin se on todella vaikeaa ymmärrä se, että kaikkiahan ei voi miellyttää kaikkia ihmiryhmiä ja se on ihan selvä juttu, mutta semmoinen kokonaisuus pitäisi välillä pystyä ottaa paremmin huomioon ja monen eri ryhmän niin kuin mielipiteet pyrkii niistä rakentaa se paras mahdollinen kohesio. Ei ole helppo setti, mutta semmoinen itsekyys mua häiritsee niin kuin välillä näissä asioissa, mutta ehkä se on mennyt vähän parempaan suuntaan, ainakin jos on pikkusen ilmassa havaittavissa, että kun hallitusta muodostettiin tuossa, että siellä olisi jotain niin kuin jotain toivon kipinää sen suhteen, että se oltaisiin niin kuin valmiimpia tekemään yhteistyötä. Ja pakkohan on niin kuin tehdä kompromisseja. Se on ihan selvää, että ei voi niin kuin mennä itsekkäästi omille ehdoilla ja vaan niin kuin meidän puolueen mukaan esimerkiksi. Tai joku ryhmän mukaan ylipäätään. Että ei tässä elämässä oikein muuten pärjää, että mulle vaan kaikki ja kellekään mulle ei mitään. Että ei se niin kuin näin mene. Että ehkä tässä on semmoinen hyvä esimerkki siitä, että silloin kun puhutaan yhteen hiileen, niin kaikki oikeasti on mahdollista. Ja, mutta kyllä se paljon tietenkin vaatii se, että saa sen ryhmän. Meillä on tietenkin pieni ryhmä. Niin semmoisen ehkä saa, joka on sitoutunut lähtökohtaisesti jo tekee asioita niin kuin yhteisen tavoitteen eteen. Enemmän se on varmaan sitä, että sit saadaan se joukkue luottamaan ja pelaajat luottaa ja ihmiset luottaa siihen tekemiseen. Me voidaan oikeasti voittaa, että se on se isompi juttu. Se halu ja tahto on varmaan kaikilla erittäin kova urheilussa.
No kysytään Jukka Jalonen vielä sitä, tässä nyt vastasitkin jo osin, piti kysyä juuri tästä voittamisen mentaliteetistä, ehkä se on tämä yhteen puhaltaminen, mutta sinä olet kertonut myös omasta haasta valmentajamenneisyydestäsi, kuinka olet kehittynyt ja olet joskus väärissä paikoissa ripittänyt pelaajia väärällä tavalla ja niistä on sitten oppinut, mutta kuinka paljon sinä käytät nyt ikään kuin johtajana aikaa itsesi kehittämiseen johtajana? Tai valmentajana?
Kyllä, mä pyrin koko ajan kehittyä päivä päivältä. Et jos vaan silmät korvat pitää auki ja sitten yrittää rehellisesti arvioida omaa toimintaa, mitä on tullut tehtyä, joku peli esimerkiksi, joskus saattaa olla, että on pelissä käynyt liian kuumana ja ollut vähän liian aggressiivinen ja negatiivinen, niin kyllä sen, jos ei sitä itse sitten huomioon välttämättä, niin joku apuvalmentaja saattaa sen sanoa ja toivon, että sanoo, että nyt vähän pitää rauhoittua, että vähän posia lisää tai muuta. Että kyllä tässä on oppinut vuosien, että on aika hyvin itsensä tuntemaan ja tietää, koska niin kuin on ollut hyvä ja tavallaan paras versio itsestä, koska taas ei ole ollut. Että se on inhimillistä ja se pitää hyväksyä välillä ja pitää olla arvollinen itselleen. Että aina ei vaan pysty olemaan ihan parhaimmillaan. Että joskus niin kuin, ei vaan hommat mene niin kuin itse haluaa ja ei pysty siihen, mitä parhaana päivänä pystyy. Ja voi olla siinä joskus joukkuekin kärsii sitten, mutta tämä on urheilua ja valmentajalla on siinä oma iso roolinsa ja vastuunsa. Ja se pitää kyllä kantaa.
Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, kiitoksia loistavasta haastattelusta ja erittäin hyvää mökkipäivän jatkoa sinne mökille.
Joo, kiitos paljon ja tsemppiä teille tähän.
Kiitoksia.
Ja muutenkin tämän viikkoon. Hyvä.
Kiitos. Ja onneksi olkoon. Kiitoksia, hei.
Joo, kiitos. Moi.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, minä olen Tuukka Pasanen ja tänään puhutaan täällä siitä, miten joukkueet voittavat, miten sellaisen voittavan joukkueen nyt pystyy rakentamaan ja miten yhteiskunta heijastelee joukkueeseen tai toisinpäin. Studiovieraina ovat Tampereen päässä jääkiekkovalmentaja ja asiantuntija Juha Juujärvi ja täällä Pasilassa vieraana on Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman. Henrik Detman ja Juha Juujärvi, siinä kuulimme juuri tuoreen MM-voittajavalmentajan miettiä. Teitä. Mitä ensi ajatuksia tuosta heräsi, Henrik Detman?
No voisiko saada uudestaan? Mä voisin kuunnella sen saman jutun kyllä toisen kertaan. Siinä oli niin paljon viisauksia.
Mitenkä Juha Juujärvi?
No kyllä toi semmoinen arjen työ ja sitten tietysti kokemuksen menestyksen tuoma tuommoinen rauhallisuus arvioida sitä omaa toimintaa, hyvät onnistumiset ja sitten myös ne, että aina ei ole välttämättä kaikki mennyt ihan nappiin, semmoinen itsereflektio, niin kyllähän se siitä kultaa läpi, että Jukalla on niin kuin kompetenssia arvioida sitä omaa tekemistä ja ryhmän tekemistä ja myös sitten myöntää, jos ei kaikki aina onnistunut ja tässä tietysti nähtiin semmoinen ja kuultiin semmoinen aika onnistunut tarina kaiken kaikkiaan.
No mitä te ajattelette tästä Jukka Jalosen henkilöjohtamisesta? Onko tällainen malli tuttua? Oletteko te paljon lähetelleet WhatsApp-viestejä kysellen elämän arvoista?
No ainakin noiden nuorten kanssa toimiessa, niin toi viestintä on kyllä nykyään aika tärkeässä roolissa ja se on muuttanut muotoa, että aikaisemmin oli ehkä se, että kauden alussa ja olisiko 3 kehityskeskustelua kauden aikana käytiin pelaajien kanssa läpi ja ne on edelleenkin tärkeässä roolissa, mutta että semmoista niin kuin, jos ei nyt ihan viikoittaista, niin kuitenkin WhatsAppin kautta ja sitten tulee seurattua sosiaalista mediaa ja jonkun verran osallistuttuakin siellä ja huomaa, että nuoret liikkuu samoissa jutuissa jonkun verran ja seuraa niin kuin kansainvälistä peliä, niin kyllä se viestintä on aika isossa roolissa ja se on muuttanut hieman muotoa ja tärkeä on se arjen viestintä, se vuorovaikutus face to face, mitä joukkojen kanssa ollaan ja pelaajien kanssa ollaan, mutta on siinä paljon uuttakin.
Mitenkä Henrik Detman, minkälaista viestintää koripallon saralla on?
No, tämä on aika varmaan niin, että tämä on henkilökohtaista ja kyllähän se on selvä asia, että valmentajan pitää olla läsnä siinä pelaajan arjessa, jossa pelaaja ja olla sitten pelaajasta kiinnostunut. Pitää muistaa, niin kuin Jukka sanoi, että tämä vuorokaudessa on aika paljon enemmän tunteja, jossa ollaan muualla kuin jääkiekossa tai koripallon parissa ja ne on kuitenkin ne arjen ratkaisevat tunnit ja kyllä jos ei valmentaja tunne sitä taustaa, niin valmentaja on vaikea ymmärtää sen pelaajan ajatusmaailmaa ja pitää muistaa, että me ollaan koko ajan osallinen siinä heidän elämässään, ehkä ei niin merkittävässä osassa silloin, kun me ollaan ja harjoituksessa ja pelataan, niin me ollaan merkittävässä osassa, mutta kyllä meidän pitää olla niin kuin tuntumalla koko ajan.
No te olette molemmat valmentajia erilaisilla toimenkuvilla. Henrik Detman, sinä valmennat tosiaan Susijengissä Suomen huippuja kohtaamaan maailman huippuja maaotteluissa. Juha Jujärvi, sinä puolesta valmennat tällä hetkellä Tapparan A-junioreita nuorten SM-liigassa ja olet valmentanut KK Mestiksen voittoon aikaisemmin ja erästäkin Patrick Lainetta muun muassa ollut coachaamassa huipulle. Jos kysyy kuitenkin vielä yhden kysymyksen tästä Jalosesta, niin kuinka te valmentajina arvioitte tätä suoritusta? Luotsata tuollainen joukkue alusta loppuun mestariksi.
No kun sitä kisaa seurasi, niin kyllähän siinä niin kuin selvästi näkyy tämän kun valmentajan kokemus ja kypsyys. Se kannattaa ehkä, mä en tiedä kuinka paljon sitä niin kuin ollaan huomioitu, mutta Jukkahan on kiertynyt maailmaa, nähnyt maailmaa, käynyt ihan myös kun niin sanotaan, että ei ehkä niissä kaikkein hohdokkaimmissa buffeissa, mutta kuitenkin joka paikasta kerännyt niitä omia kokemuksia ja omia oppia. Kyllähän se niin kuin kaikessa näkee, että niin kuin hän tietää, mistä on kysymys. Siinä on selkeä filosofia ja se on selkeä tapa toimia ja ymmärtää, mitkä on ne tekijät, joilla sitten kokonaisuus saadaan toimimaan.
Niin, mä itse karrastan jonkun verran sitä lajien välistä vertailua. Mun mielestä nämä on aivan huikeita suorituksia. Niin koripallon ja lentopallon ja salibändinkin, mutta että mitä on muissa lajeissa saatu aikaan kansainvälisellä tasolla nyt, mutta jos me peinaan niin kuin jääkiekossa, niin kyllä tämä mun mielestä menee sinne ihan jaetulle ykkössijalle. Ensimmäinen M-kulta 95 Tukholmassa, niin se oli tietenkin semmoinen, niin kuin saatiin se ensimmäinen voitto ja uskallettiin ylittää lopultakin ja pystyttiin ylittämään se voittamisen kynnys, mikä oli ollut jääkiekossa ja kaikessa joukkue. Lajeissa Suomelle aika iso se kynnys ja sen ylittäminen sitten, mutta tämän arvoa nostaa toki se, että Suomella se pelaajamateriaali ei ollut niin kuin ennakkoon, eikä varmasti niin kuin jälkeenpäinkään pannaan mies miestä vastaan niin kuin vertailuun, niin ollut niin kova kuin mitä kilpailijamailla oli, kun taas esimerkiksi siellä ensimmäisessä MM-kisossa niin oli NHL:ssa lockoutti ja ei ollut NHL-pelaajat mukana ollenkaan, niin tässä nimenomaan se, että mitä tästä joukkueesta saatiin irti ja miten se joukkue rakentui ja miten se joukkue pelasi, ja siinähän totta kai valmentaja on keskeisessä roolissa, ja miten ne yksilöt pystyivät kasvamaan sen turnauksen aikana ja ottaa sitten sitä johtajuutta siellä, niin sitä taustaa peilaten, niin sellainen prosessina mä näen tämän kiekkoilun näkövinkkelistä kovimpana suorituksena, saavutuksena varmasti siinä ihan niin kuin ensimmäisenä mulla rinnalle.
No kysytään täällä Pasilan päässä, Henrik Detman, mitä ajattelet, että voisiko tällaista tapahtua koripallossa?
No kyllä kai tätä on tapahtunut koripallossa. Ei olla maailmanmestaruutta voitettu, mutta ollaan me omalla tavalla tietysti omat maailmanmestaruutemme ehkä pystytty voittamaan moneen kertaankin, ehkä, koska se voittaminen lähtee kuitenkin siitä, että sä pärjät, voitat itsesi ja voitat ne omat pelkotilasi ja ennakkoasenteesi. Tässä vähän semmoinen, kuuntelen tätä tarinaa tässä näin pitkin, niin tässä on vähän semmoinen, että onko se nyt niin kuin aina, että Suomen pitää aina olla se niin kuin, joka ei voi menestyä. Et miksi me voidaan ajatella niin, että Suomen se on voittaminen on ihan normaali olotila, se on meille suomalaisille ihan normaali olotila ja kun me tehdään ne asiat, mihin me pystytään, niin me tullaan menestymään. Tämä on se meidän kilpailuetu kuitenkin. Ja sen takia tämäkin joukkue voitti, kun eihän niin ruvennut miettiä siinä, että tässä nyt voisi jotenkin hävitä.
Aivan. Tästä puhutaan myös tässä lähetyksessä ja tästä juuri halusin puhuakin. Kysytään silti vielä tässä sitä, että kuten Henrik Detman sanoitkin, että koripallossa on ehkä omat maailmanmestaruudet voitettu. Materiaalimäärä on kuitenkin huomattavasti kapeampi Suomessa koripallon suhteen kuin jääkiekossa, mutta on onnistuttu kuitenkin pääsemään EM-kilpailuihin ja villillä kortilla jopa MM-kilpailuihin ja ollaan kaadettu näitä NS-perinteisiä suuria maita, Venäjät, Ranskat ja Kreikat. Mitkä ovat susijengin vahvuudet?
No kyllä, ne tietysti on ihan samoja vahvuuksia kuin mitä tästä jääkiekkomaajoukkueesta löytyy. Että, se tärkeää se on, että kukin pystyy laittamaan oman egonsa sivuun pelaa joukkueen puolesta ja ymmärtää, että peli on tässä keskiössä ja kun sitä palvellaan, niin siitä syntyy automaattisesti hyvä tulos. Siis lajissahan erilaiset kilpailutilanteet, mutta se mikä mua niin viehättää tässä jääkiekossa on se, että siitä niin helppo on käydä keskustelua siitä, että se on ehkä maailmalla ei niin kovin harrastettu laji, mutta se on hyvin dynaaminen laji, siellä ollaan niin hyvin pitkälle viety kaikkea sekä valmennusta että koko, myös sitä kaupallista puolta hyvin pitkälle, ja niin monelle lajille niin loistava esimerkki. Ja se ei tarkoita ollenkaan, että itse asiassa tuolla huipulla niin kuin kilpailu olisi yhtään sen kevyempää kuin missään muualla. Että jossakin isommissa laissa jalkapallossa, mutta ehkä koripallossakin tai lentopallossa voi olla useampia kilpailijoita, mutta sitten kun mennään sinne ehdottomalle huipulle, niin siellä se on kyllä todella kova ja ne erot on todella pienet.
Joo, ja mä tuohon niin jääkiekon asemaan Suomessa ja kansainvälisestikin, niin Suomessakin on pystytty tavallaan sitä vahvaa asemaa ja sitä niin kaupallisuudenkin tuomaa hyvää jakamaan myös sitten sen ruohonjuuritasolle. Et siinäkin se palveli, niin toimii hyvänä esimerkkinä muillekin lajeille, että jos me pystytään niin valjastamaan ja saamaan niitä markkinavoimia mukaan siihen lajiin, niin sitten se tavallaan sieltä jalkautuu myös sitten sinne arkeen ja ihan tuonne harrastustoimintaan ja lasten ja nuorten liikuntaan ja saadaan resursseja parannettua. Ja siinä niin on johtopuolella tehty paljon hyviä päätöksiä ja ollaan satsattu myös sitten siihen niin huipulle tulovaiheen valmennukseen, että siellä on niinku liiton puolelta niin päätoimiset maajoukkojen valmentajat ja kierretään seuraa ja tukee seuravalmennusta, sitä arjen valmennusta, mitä itsekin tekee, urheiluakatemian toimintaa, että paljon tämmöistä. Ja sitten tietysti itse koripallofanina niin voisin sanoa, että kyllähän se, kun seuraa sitä, niin kyllähän se Detmanin maajoukkueen niin fanin näkökulmasta kilpailu, että on myös ollut paljon se pelillinen kilpailuetu, että sieltä on löydetty semmoisia taktisia elementtejä, mitä tavallaan muilla mailla ei ole ollut. Ja jollain tavalla mä kuitenkin haluan nähdä tässä Suomen tämänvuotisessa maailmanmestaruudessa myös sen pelillisen kilpailuedun vahvan panoksen, koska Suomi leiritti läpi Eurohockey-tuuriin ja oli vahva valmennus ja sitten oli pitkä 6 viikon leiritysjakso ja muut joukkueet kasaantui ennen käytännössä kisojen alkua, niin saatiin myös se pelillinen kilpailuetu vastustajia.
No kysytään tästä valmennuksesta nyt vielä sen verran, että valmennuksen saralla puhutaan aika paljon siitä, että nyt tai erilaisia analyysejä on esitetty, että aika olisi ajanut tällaisesta perinteisestä käskyttävästä autoritaarisesta valmentajasta ohitse. Tähän voi esittää myös vasta-argumentteja, mutta missä määrin...
No voisit sä esittää ne vasta-argumentteja, missä me kuunnellaan tässä kyllä ihan mielenkiintoista. Tänne me ollaan tullut oppimaan.
Ei, mutta mitä te ajattelette siitä, että kuinka paljon kyse on nykyään enemmän nimenomaan sitä yhteistyöstä ja puheesta ja kommunikaatiosta?
Maailma on niin erilainen tänä päivänä kuin mitä se oli vaikka 20 tai 40 vuotta sitten. Jolloin niin kuin me valmennus, kun mikä tahansa johtaminen, hän pitää niin kuin olla ajassa.
Miten se on muuttunut?
Ja johtaminen on varmaan muuttunut, se on monestakin syystä muuttunut tietysti siinä, että tietoa on tietysti paljon enemmän. Ja kyllähän tosiasia on se, että esimerkiksi pelistäkin niin pelaajilla on enemmän tietoa kuin valmentajilla. Se, koska nehän pelaa sitten ne peliä, ne näkee niitä pelaajia, ne tapaa niitä, ne kohtaa niitä erilaisia tilanteita. Se ei mene johonkaan jokaiseen tilanteeseen. Okei, kyllähän me niin kuin kerätään sitä kokemuksen kautta ja osataan tietysti kokemuksen avulla myös peilata erilaisia tapahtumia, mutta eikö niin kuin kannata kuvitellakaan enää sitä, että meillä on olemassa kaikki tieto. Ja jolloin niin kuin tulee äärimmäisen tärkeäksi se, että mikä on se relevantti tieto. Ja silloin tulee tässä äärimmäisen tärkeäksi, että miten tämä ryhmät toimii, miten tämä valmennustiimi toimii. Ja kyllä mä näen, että pelaajat on osa valmennustiimiä, että ne on ne, jotka meitä haastaa ja meitä niin kuin kasvattaa ja ohjaa tässä.
Juha Juujärvi, miltä kuulostaa?
No sulattelen tuossa tuota Henrikin viisasta puheenvuoroa tavallaan just tuosta, että se pelaajilla oleva tieto, se on valtavasti lisääntynyt. Tavallaan maailma on niin paljon pienempi nyt teknologian kautta, että he näkee, mitä maailmalla tapahtuu. Ja tietyllä tavalla he on myös, niin kuin, jos ajatellaan johtamista, niin kuin oppinut vaatimaan erilaista niin kuin käsittelyä. Et ennen oli tavallaan, se oli odotusarvot, jääkiekossakin oli kulttuuri, missä valmentaja autoritaarisesti määräsi, mitä tehdään ja pelaat toteuttu. Jos sun autoriteetissa oli jotakin säröjä, niin se koettiin valmentajan heikkoutena. Mutta nyt sitten, kun on tietysti niin kuin tämmöinen yksilökeskeinen valmennus on lisääntynyt ja puhutaan kokonaisvaltaisesta valmentamisesta ja valmentajuudesta ja otetaan yksilö kokonaisvaltaisesti huomioon, niin viestit niistä leviää ja pelaajat tietää, että jossain toimitaan näin ja he myös vaatii tämmöistä käsittelyä ja kohtelemista ja vuorovaikutusta ja kyllähän se tässä niin kuin tietysti itsekin jo 20 vuotta yli valmentaneena, niin 70-luvun itse syntyneenä ja pelanneena ja taikka sen ajan junioritten kanssa pelanneena ja sitten 80-lukulaisia valmentanut, 90-lukulaisia valmentanut, 2000-luvulla syntyneitä valmentanut, niin onhan siinä niin kuin selkeästi havaittavissa muutosta. Tämän ajan muutoksen tuomaa juttua, mutta myös sitten sen lajikulttuurin tuomia muutoksia ja pelaajat on valveutuneempia.
Niin se kannattaa muistaa, että autoriteettisessa ympäristössä on aika helppo elää. Siinä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin mitä päällikkö käskee. Mutta onko se sitten kovin mielikästä? Se on sitten toinen juttu.
Niin ja saadaanko sieltä niitä voimaparoja sitten esiin?
Ei niitä varmaan saa, mutta tekee niin. Se, mikä päällikkö käskee, niin sitten jos hommat menee persuksille, niin pannaan päällikkö vaihtoon.
No, mutta tästä päästään.
Se kulttuuri on säilynyt. Vaikka johtaminen on muuttunut, niin se kulttuuri säilyy urheilussa vielä. Että valmentaja vastaa ja valmentajat vaihtuu sitten, jos tulokset ei tyydytä.
Ja pysyy. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan urheilusta, huippu-urheilusta, voittamisesta, valmentamisesta. Henrik Detman sekä Juha Juujärvi vieraina. Mutta tästä päästään nyt tähän huippu-urheiluun ehkä juuri tästä nimenomaan, että kuka harjoittaa ketä ja miten. Näitä kultamitaleita ehkä kuitenkaan MM-tasolla voitetaan, jos ei ole sitten niitä huippu-urheilijoita kuitenkin joukkueessa, että ehkä ihan jo normaalista sunnuntaiseurasta ei saada MM-voittajia. Ja huippu-urheilijoita vaan tarvitaan tähän. Koripallossa ammattilaisia Suomessa on, ja nythän meillä on ehkä ensimmäinen supertähti Lauri Markkanenkin päässyt murtautumaan NBA:han. Jääkiekon saralla huippuja toki riittää, mutta tämä kausi on ehkä ollut siinäkin mielessä poikkeuksellinen, että volyymi, millä suomalaiset ovat esimerkiksi NHL:ssä pärjänneet, on ollut aika huikeaa. Kysymys on se, että minkälaisia mahdollisuuksia nyt vuonna 2019 Suomessa nuorilla on päästä huipulle urheilun saralla?
No varmaan tuo on lajista vähän riippuvainen. Tietysti niin kuin tässä on aikaisemmin puhuttu, niin jääkiekko on hoitanut hommansa hyvin. Siellä tietysti jääkiekon perusta on tietysti hyvä kaupallisuus ja sitten ehkä iso asia on se, että jääkiekossa järjestetään kerran 10 vuodessa Suomessa MM-kisat ja siitä jää aina jo 10 miljoonaa hyvää ja sitä kun sitten viisasti käyttää ja kaikki edes tarvitse kuluttaa, niin siinä jää pääomaa sijoitettavaksi, että suoraan fyrkkaa niin kuin lyhyempiaikaisiin sijoituksiin, ja se, kun ne sijoitukset on erittäinkin viisaasti kohdennettu valmennukseen. Että tässä mun mielestä pitää niin kuin nostaa kyllä monellekin hattua siitä asiasta. Ihan pitkä prosessi, joka on alkanut jääkiekossa joskus Seppo Liitsolan aikana, ja sitten on Alpo Suhosia ja Rauna Korpea ja niin edespäin. Tämä on niin kuin Kallun Nummista ja niin edespäin. Tämä on niin kuin pitkä prosessi. Kyllähän se näkyy. Se näkyy siinä, että toiminta on laadukasta. Se näkyy siinä, että esimerkiksi NHL on noin monta pelaajaa.
Eli huippuja pystytään kasvattamaan.
Kyllä, huippuja pystytään kasvattamaan. Pitää olla, kun jos on olosuhteet, jos on valmennuskunnossa, niin kyllä siitä se syntyy. Ja toinen, jos me hypätään tästä urheilusta pois ja mennään tuon musiikkipuolelle, niin ihan vastaavaa siellä. Siellä on meidän musiikkiopistojärjestelmä, joka huolehtii siitä, että mahdollisimman moni pääsee jollakin tavalla niin kuin musiikin kanssa kosketuksiin ja ympäri Niemiä ja Notkon Suomen maata. Ja sen lisäksi sitten siellä on huippuopettajia, jotka osaa kyllä sitten niin kuin sen verran niillä on pelisilmä, että ne näkee, että tuossa on lahjakas, että häntä kannattaa sitten lähteä vähän viemään eteenpäin, ja sitten on olemassa järjestelmät siihen. Tämä on se, mikä nyt vähän urheilusta on niin kuin isossa kuvassa puuttunut, että näitä on rakennettu tämmöisiä järjestelmiä, ehkä niin kuin jo osittain kolmannen sektorin avulla jääkiekosta on pystytty, koska siellä on ollut riittävästi sitä niin kuin varaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, tähän me voitaisiin panostaa paremmin ja ei ole kysymys, että pitäisi laittaa enemmän rahaa, vaan pitäisi pystyä kohdentamaan sitä rahaa paremmin.
Juha Juujärvi, sinä valmennat Tapparan A-junioreita ja toimit todella tuolla Tampereen urheiluakatemiassa valmentamassa nimenomaan näitä nuoria, jotka ovat nousemassa sinne huippu-urheilijoiksi. Miltä se näkymä sieltä päästä näyttää?
No kyllä se järjestelmä on niin kuin kehittynyt valtavasti sen 10-15 vuoden aikana, että se, että kuinka laaja verkosto on tässä akatemiatoiminnassa mukana, että tietysti se tärkeä yhteistyökumppani on aina se koulu, eli Sammo Urheilulukio ja Tredu taas sitten tuolla ammatillisella puolella ja sitten Varala Urheiluopisto on myös siinä mukana heidän opiskelijoitaan, mutta sitten siellä rakennetaan se tukipalvelu, siellä on lääkäripalvelua, on fysioterapia, on henkistä valmennusta, on ravintovalmennusta, on jopa taloudellista neuvontaa, urasuunnittelua ja monen näköistä niin kuin lisäpalvelua, mitä tämmöinen niin kuin valmentaja arjessa osaa tai pystyy kerkeä antaa, niin sitä on saatavilla sen akatemiaverkoston kautta ja se on se huipulle niin kuin tähtävän vaiheen kehittyminen on kyllä ollut isossa roolissa ja sitten tietysti siellä on päätoimiset valmentajat ja pystytään jakamaan, että ei pelkästään se akatemian resurssi, että mitä akatemia palkkaa valmentaja, vaan sitten myös se, että seurat panostaa niihin. Eli meilläkin on Tampereella Tappara jääkiekkoilijat, Ilveksen jääkiekkoilijat harjoittelee perinteisesti omissa ryhmissään luonnollisestikin, mutta sitten siellä on seuralla valmentajia, niin pystytään jakamaan 4-5 ryhmää silloin yhtenä aamuna, kun kokoonnutaan 7-4-5 ja 8-15 mennään jo jäälle ja siitä se jatkuu sinne 9-20 asti, eli ollaan sinne semmoinen vajaa 2 tuntia, ja siellä on 5 ryhmässä, niin päästään todella niin yksilölliseen valmentamiseen kiinni, ja kyllähän se sitä yhteistyötä on, mitä Jalonenkin korosti, että nähdään tavallaan se yhteistyön voima, ja koitetaan löytää niitä yhteisiä resursseja, ja totta kai tässä on se raha, on iso konsultti, ja seurat näkee sen pelaajista, tulevan hyödyn sitä kautta, jos pelaajat kehittyy ja pelaa liigajoukkueessa ja joku mahdollisesti ponnistaa NHL:ään, tulee siirtokorvauksia niistä. Mutta tässä niin kuin valmentajana miettii sitä, että kun pyritään siihen huipputulokseen ja meillä se huipputulos lähtee sitä yksilön kehittymistä junioripuolella ja se on se ykköstavoite ja sitten se joukkue menestyminen ja joukkueen pärjääminen tulee siinä niin kuin rinnalla ja ehkä sitten keväällä playoff-vaiheessa niin se merkitys korostuu enemmän, mutta kyllä siinä täytyy niin kuin koko ajan olla tavallaan tosi tarkkaa nuorella tanssia siitä, että vien sitä yksilön kehitystä oikealla tavalla eteenpäin. Tämä yksilökeskeisyys tavallaan on siinä voimakkaasti mukana, mutta se ei saa mennä niin kuin myöskään sitten se joukkue edun edelle, että tavallaan tulee semmoista vääristynyttä, ylikorostunutta individualismia helposti siihen ajatteluun, että minulle kaikki ja seurat panostaa liikaa, ehkä tai tavallaan helposti liikaa tiettyihin yksittäisiin pelaajiin, vaan pitäisi kuitenkin vielä laajemmin niitä massoja, mitä nuoremmista on kysymys isoista massoista, mutta tämä huippuvaiheen valmennus, niin pitkä vastaus, niin on mun mielestä kyllä niin kuin tällä hetkellä on laadukasta ja on mennyt isoja askelia eteenpäin.
Mitä kuulostaa vielä Henrik Detman näin koripallomaailmaan tuo koko organisaatio?
Tuo on tietysti se, mikä on niin jääkiekon etusuhteessa kaikkiin muihin urheilulajiin Suomessa. Että Suomessa on 270 jäähallia suurin piirtein. Saksassa niitä on, jonka talous on 16-17 kertaa Suomea isompi, niin on 65. Ja se niin kuvastaa se, mikä tämä jääkiekon asema täällä ja sen jääkiekko on niin itse rakentanut ja pitää siitä hyvää huolta. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin yleensä suomalaista niin kuin liikuntakulttuuria, joka on aika surkeassa asemassa, ja sit, vaikka niin päin, että katsotaan kuinka monta huonokuntoista jumppasalia meillä on erilaisissa koulussa, niin kyllä meillä on tässä paljon tehtävissä, mutta se on ehkä vähän erilainen, eri keskustelun paikka sitten.
Ei välttämättä ole, vaan mennäänkin juuri siihen, koska siitä muun muassa Henrik Detman aikaisemmin tänä vuonna nimittäin kirjoitit aika runsaan huomionkin saaneen kirjoituksen, sitä peräti 40 000 kertaa on jaettu tuolla sosiaalisessa mediassa. Kirjoitit nimenomaan ylipäänsä esimerkiksi koululiikunnan merkityksestä ja liikuntakulttuurista Suomessa. Ja Juha Juujärvi, sinä olet myös luokanopettaja koulutukseltasi ja nähnyt liikunnan määrää ihan työn tasolla. Niin miten te näette, mikä tämän liikunnan merkitys on ihan ylipäänsä Suomelle? Miksi sitä pitäisi olla lisää ja miten se näkyy esimerkiksi myöhemmin sitten vaikka tänne huippu-urheiluunkin tultaessa? Vai onko se täysin eri keskustelu?
No ei se sitten tuossa ole kyllä eri keskustelu. Tietysti niin kuin, liikunnan merkitys on tietysti niin kuin se, jos lähdetään siitä, että oppiminen on oleellista ihmiselle. Ja kai se on, koska jos et sä opi, niin sä putut jengistä. Niin kyllähän meidän on silloin pohdittava, että mitkä on ne elementit, jolla ihminen, jossa syntyy oppimista ja jonka avulla syntyy oppimista. Ja siitä nyt on niin kuin 6-0 vaikka kuinka paljon tutkimuksia siitä, että liikunta, liikkuminen ja yleensä kaikki terveyden vaikutukset vaikuttaa myös suoraan oppimiseen. Sitten tähän voi viedä vielä pitemmälle ja miettiä sitä, että itse asiassa jokainen liikuntasuoritus on myös oppimissuoritus. Ja silloin kun sä opettelet sinä oman kehon kautta asioita, niin sit se on myös sinun omaa oppimista ja sä opit itse asiassa, miten sinä opit. Jolloin me ollaan niin kuin ihan seuraavalla tasolla. Ja kyllä tässä kohtaa me ollaan niin kuin jääty kyllä aika paljon paitsioon siitä, että me ollaan niin kuin tajuttu tätä. Ihan samoin kuin mun mielestä me ollaan jääty paitsioon siitä, että kun me ei olla niin kuin ymmärtänyt taideaineiden merkityksen, että kuinka merkittävä asia on se, että ihmisillä on mielikuvitus ja kyky tuottaa uusia asioita. Ja jos ajattelet sitä, että sulla on tuossa omia lapsia ja mietit, että mitä ne tekee 20 vuoden päästä, niin eihän me kukaan pysty sen sanomaan. Mutta kyllä, mutta jos ne kykenee oppimaan ja kykenee tuottamaan uusia asioita, niin ainakin edellytykset jollakin tavalla vastaan niihin tuleviin haasteisiin.
Juha Juujärvi.
No se on just näin ja ajatellaan vielä tätä huippuvaiheessa, jos palaa siihen edelliseen, niin sielläkin se, että satsaatko urheiluun ja lähdet kokeilemaan omia siipiä, niin kyllä mulla ainakin itsellä valmentajana on semmoinen, että mä en voi olla se henkilö, joka sanoo, että satsaa pelkästään urheiluun, vaan se pitää se oppiminen ja koulutus kulkea siinä rinnalla. Toki jos nuori tai perhe tekee semmoisia ratkaisuja, että nyt on se aika ja nyt panostetaan, niin se on sitten hänen valinta, taikka saadaan joku lukio vaikka suoritettu ja pidetään sitten pieni breikki opiskelussa ja satsataan, niin se on sitten ihan ymmärrettävä valinta, mutta niin kuin valmentajana kannustaa aina nimenomaan tähän niin kuin opiskelujen yhdistämiseen ja niiden loppuun saattamiseen. Ja tämä kyllä täytyy sanoa, että ihan henkilökohtaisesti ihan suosikki aiheita tämä, että lajista riippumatta, minkälainen niin kuin liikuntakulttuuri me pystytään jatkossa luomaan Suomeen ja pihapelikulttuuri, jos ajatellaan, että Suomen palloilussa ottanut isoja askelia eteenpäin, niin saataisiin sitä palloilukulttuuria vahvistettua. Niin
eli lisää pipolätkää.
Pipolätkää ja pihakorista, katukorista, salibändikenttiä. Ne koulun salit, mitä Henkka tuossa mainitsi, niin ne on huonossa kunnossa, niin ne on myös ovet lukossa, että siinä ei ole kenelläkään mahdollista mennä. Ja kiipeilytilineet puretaan, koska ne on vaarallisia. Että se on vaan tämä ajan kuva on semmoista, että kaksi isoa haastetta. Mun mielestä toinen on tämä ilmastonmuutos, eli meillä on vähän rosputtokeli lisääntynyt. Nyt on ollut viime aikoina hyvät talvet ja lämpimät kesät, mutta se ei ole ihan joka vuotista. Ja toinen vielä isompi haaste on älylaitteiden tuoma, niin kuin se, että ne vie niin paljon aikaa. Ja sitten kun itse seuraa omien lasten kautta 9- ja 8-vuotiaat pojat, vaikka on liikunnallisia innokkaita touhuamaan ja harrastaa, kun he tulee koulusta kotiin ja mulla on mahdollisuus olla aamureenien ja iltareenien välissä siinä monestikin kotona katsomassa, niin kyllä se vaan on niin koukuttava laite se älypuhelin ja ne pelikonsolit, että se on melkein vanhemman velvollisuus ja vastuu ja suuri haaste tällä hetkellä, niin valvoa sitä, ettei se aika mene niin kuin yli.
Juha, voidaanko nyt tässä samassa räjäyttää peruskoulu?
No se olisi, mä oon lukenut tämän ajatuksen ja tämä, niin kuin, tarkoitat varmaan tätä iltapäiväkerhotoimintaa.
No siis koko koulupäivä, että jos tavoitteena on, että 80% kansalaiset tai aikuisväestöstä käy töissä, niin kuka niiden lasten kanssa sitten on kotona? Ja jos ei kukaan ole, niin kyllähän se peli on niiden kanssa kotona.
Se on juuri näin ja sinne pitäisi löytää järjestettyä niin kuin toimintaa. Ja kyllä mä niin kuin liputan vahvasti sen ajatuksen puolesta tästä peruskoulujärjestelmää ja sitä aikataulutusta niin kuin uudistettaisiin.
No nythän tässä on itse asiassa juuri tähän pyritty ainakin tarttumaan, mitä tuossa nopeasti lukaisin hallitusohjelmaa, siis liikunnan osuutta pyritään nyt lisäämään uudessa ohjelmassa. Muun muassa seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksien parantamiseen on osoitettu 5 miljoonan euron pysyvä menolisäys. Lisäresursseja kohdennetaan urheiluakatemioille, valmennuskeskuksille. hallitus tuo myös tämmöisen Liikkuva Suomi -liikkumisohjelman, joka ajatus on mobilisoida kansaa. Ja lisäksi on vielä haluttu tehdä tällainen Islannin mallin Suomi-versio, eli koululaisille taattaisiin nyt sitten harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen joko aamu- tai iltapäiväharrastuksen muodossa. Miltä nämä teille kuulostavat, tämmöiset linjaukset?
Aivan mahtavalta lyhyesti.
Siellä on mun mielestä niin kuin hyviä elementtejä, että siis nämä kaikki elementit oli hyviä, toi 5 miljoonaa tietysti aivan liian vähän, että siihen voi pelata siihen, että seurat hakee vuositasolla yleensä noin 20 miljoonaa tätä seuratukihankkeita. Sitä on myönnetty tästä viimeisenä vuosina 3-4 miljoonaa. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että 80% näistä, jotka hakee, niin se on huuhaa? Tai ei ne kyllä, ne hakee sitä ihan tosissaan, ihan todellisiin tarpeisiin ja siellä olisi käyttöä sille rahalle. Tämä 5 miljoonaa on hyvä alku siihen niin, mutta
kyllä. Ja se oli pysyvä menolisäys vuoden 2023 tasolla.
Joo, no pysyvä menolisäyksiä taitaa kyllä olla ihan riittävästi täällä tulossa, mutta tähän se on kyllä on hyvä investointi. Et mä sanoisin näin, että se on investointi, koska se vähentää taas muita menoja muussa kohtaa, että hieno juttu.
Se oli siis nimenomaan nyt tähän huippu-urheilun edellytyksien parantamiseen. Vielä ei ole mainittu minkälaisia lukuja on nyt sitten näihin muihin hankkeisiin.
Joo, ja toi niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin muuttumassa tämä keskustelukulttuuri tästä, tämä liikunnan ja liikuntakulttuurin merkitys koko kansakunnan hyvinvointiin. Totta kai nämä haasteet on lisääntynyt, se ei ole enää luonnollinen tapa viettää aikaa niin kuin lapsille ja nuorille liikkua ulkona ja myös sitten niin kuin se kaupallistuu ja tulee organisoidummaksi enemmän ja enemmän. Sitten siinä on myös se vaara, että sitä tulee vain rikkaiden hupiin, jolla on varaa siihen ja rikkaiden perheiden. Ja sitten tulee niin kuin tämä uusi köyhällistö, että jolla ei ole taas lapsilla varaa liikkua ja tulee syrjäytymisriski. Mutta niin kuin se on jo edellisen hallituksen aloittama Sannika Grahn-Laasonen liikkuva kouluhanke, oli heidän kärkihankkeita. Hän oli ministerinä siinä viemässä sitä eteenpäin, että varmasti tämä ei ole hallitus-oppositio-kysymys, vaan kyllä tämä on yleinen tahtotila tällä hetkellä myös politiikassa ja sitä kautta voisi niin kuin uskoa, että asiat menisi eteenpäin, mutta se mikä tässä on, niin kuin, kun puhutaan tästä, että me tietää ja ollaan saatu kuulla tutkimuksessa, että kuinka paljon tämä liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle, niin millä tavalla se pitää olla sitten tavallaan se kulttuuriministeriön liikunta- ja kulttuuripuolen tehtävä tehdä sosiaalipuolen ja opetuspuolen ja vaikka sisäministeriön niin kuin ennaltaehkäisevää työtä niistä vähistä rahoista, vaan nämähän pitäisi olla tämmöisiä poikkeuksellisia projekteja, missä kaikki ministeriöt osallistuu tähän, että sitä ennaltaehkäisevää työtä tehdään ja sillä vähennetään sitten jatkossa niitä kustannuksia.
Joo, esimerkiksi tuossa valtiovarainministeriö voisi osallistua siihen, että kaikki tämmöiseen kohdennettua yrityksen rahoitusta, niin olisi verovähennyskelpoista. Sitähän on muissa maissa ihan yleisesti käytössä, että meillä sitä ei ole.
Hyvä konkreettinen ehdotus kyllä.
Eli tällä tavalla politiikka voisi edesauttaa nimenomaan liikkumista ja urheiluharrastusta.
Ilman muuta. Politiikka on ihan niin kuin urheilu, kun se on intohimoisesti yhteisten asioiden hoitamista, että tämäkin on yhteinen asia. Että, niin kuin tuossa Juha mainitsi, niin ei tämä ole niin kuin poliittinen kysymys, vaan tämä on paljon vahvempi kysymys. Tämä on yhteinen asia, ja tämä on niin kuin yksilön hyvinvoinnista kysymys.
Kulttuuri-ykkösessä puhutaan urheilusta ja yhteiskunnasta. Vieraina on Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman sekä jääkiekkovalmentaja ja asiantuntija Juha Juujärvi. Minä olen Tuukka Pasanen ja aikaisemmin kuulimme myös MM-kultaa voittaneen Jukka Jalosen kommentteja. Tässä lopuksi haluaisin kuitenkin puhua vielä hetken tästä voittamisen mentaliteetista, mistä Henrik sinäkin mainitsit, että eihän tässä pidä mitenkään lähteä pelkäämään, vaan päin sinne ja perushommaa, että voitetaan. Mutta tämä jotenkin itse ajattelen vaan, että tämä ei ole aina ollut näin, kun suomalaiseen liittyy tämä Juha Miedon ikuinen hopeasia ja jotenkin, että Ruotsi kuitenkin lopussa voittaa tai tämän tyyppistä ajattelua. Nyt tuntuu, että jokin on kuitenkin muuttunut, koska nimenomaan juuri susijengi lähtee ennakkoluulottomasti kaatamaan Ranskaa tai Venäjää ja leijonat menevät ja ajattelevat automaattisesti, että Kanadahan voitetaan. Onko jokin muuttunut?
Kyllähän tietysti niin kuin, tämä nuorison asenne on muuttunut, koska nuorisoa on kasvatettu vähän eri tavalla kuin ehkä aikaisempaa sukupolvea. Ja,
Miten?
No siihen liittyy kyllä oleellisesti se, että maailma on auennut. Että me ollaan niin kuin ymmärretty, että maailma voi elää toisella tavalla. Ja, ja kirjoitin tästä äskettäin yhden kolumnin, jossa korostin sitä tärkeyttä, että nuoriso lähtee maailmalle. Ja otin siinä yhden pelaajankin esimerkiksi, joka on meidän Susi-Ingissäkin vanhoilla päivinä niin kuin raivannut itselleen pelipaikkaa, Juho Nenoni, joka lähti Argentiinaan pelaamaan. Ja hän soitti mulle eilen ja sanoi, että niin, että tuossa se juttu oli, että hän vasta itse oivalsi sen jälkeen, kun hän lähti maailmalle kokeilemaan, että minne siivet riittää, huomaa, että kyllä riittää paljon pitemmälle kuin mitä itse ehkä siinä hetkellä aikaisemmin uskoi. Tästähän on kysymys, että me luodaan itsellemme niin hirveän paljon tämmöisiä ennakkokäsityksiä siitä, että me ei pysty tuohon noin. Ja itse asiassa meillä oli eilen yksi harjoitus, jossa oli treeni, tehtiin joku ihan mitätön sinänsä pieni harjoite ja sitten joku pelaaja siinä sitten todella, että no joo, mutta ei me tuohon niin tohon me ei kyllä niin pystytä. Sitten mä sanoin, että no joo, no ei me ehkä nyt pystytä, mutta kyllä me nyt kuitenkin se tehdään. Ja kyllä, siinä kun hetki vaan, niin kaikki meni, pystyttiin siihen. Että kysymys on viime kädessä siitä asenteesta, että paljon me uskotaan itseämme, että kuinka hyvin me uskotaan, että pystytään tekemään. Ei luoda niitä esteitä, jos ei niitä ole.
Juha Juujärvi.
Joo, kyllä se, niin kuin se voittaminen ja urheilu kuin urheilu ja laji kuin laji, ja jos joukkueurheilusta puhutaan, niin se niin kuin jokainen kausi lähtee siitä ajatuksesta, että tällä kaudella luodaan ne edellytykset, että voidaan voittaa, ja sä valmentajana uskot siihen niin kuin siihen, ja pitää uskoa siihen ajatukseen.
Niin jos et sä usko, niin sä häviät.
Niin, jos et sä usko, niin kukaan siihen uskoo niin, monesti aina. Mutta kyllä siinä niinku, sit tietysti tietää, että se ei aina onnistu, mutta että se mitä niinku kansainväliseen kilpailuun ajatellen, että mitä tuossa on tapahtunut, niin kyllä se varmasti se esimerkin voima on ollut siellä merkittävä. Totta kai nämä niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen muutos, ja miten lapsia ja nuoria on kasvatettu, ja he, niin kuin vapausvastuu on enemmän vapauksia, ja sitä kautta sitten tavallaan se leikkikenttä laajenee heillä ja kansainvälistyy, ja he näkee juttuja. Mutta nämä ensimmäiset niin kuin palaa palalta sitä voittamisen kulttuuria, joka lajissa on pystytty rakentamaan, ja kyllä siellä tietysti se nuorten niin kuin esimerkki ja asenne on ollut tärkeässä roolissa. Tai missään nimessä ole ikäkysymystä, että tietyn ikäiset ainoastaan pystyisi ajattelemaan näin valmentajat tai pelaajat. Että olihan tässäkin MM-joukkuessa niin Kristian Kuusela, 36-vuotias ensikertalainen, ja joukkueen kapteeni Marko Anttila ei ikinä missään nuorisomaajoukkuessa. Ja he olivat niin kuin isossa johtavassa roolissa joukkuessa niin kuin henkisellä puolella. Niin ei se ikäkysymys ole, mutta kyllä mä esimerkin voiman näkisin aika tärkeänä, että on pystytty niitä raja-aitoja kaatamaan.
Niin ja tässä taas, kun pitää antaa suomalaisen koulujärjestelmän niin kuin taas niin kuin historiasta niin kuin kiitosta, että sieltähän se on syntynyt se usko siihen, että me voidaan, pitkään me voidaan oppia asioita, me voidaan kehittyä asioita, me voidaan tulla paremmaksi, me voidaan olla yhtä hyviä tai jopa parempia kuin muut. Ja siitähän meillä on myös näyttöä. Kyllähän tämä sinänsä, niin kuin jos katsoo suomalaista historiaa ja Suomi taaksepäin reilut 100 vuotta, niin tämä mieletön menestystarina, koko tämä yhteiskunta. Ja siitä näkökulmasta, niin miksei tätä menestystarjaa, tai kyllähän sitten ollaankin jatkamassa. Ja urheilu on sinänsä niin kuin hyvä tämmöinen pieni, se ei ole irrallinen sarake, mutta se on erillinen sarake, jossa tätä voidaan harjoitella, tätä voidaan testata, ja sitten jos nyt ei tänään voiteta, niin sinne muuten ei kukaan kuole. Että huomenna on uudet treenit taas.
Tähän liittyy yksi kysymys, mitä tuossa pohdiskelin, kun esimerkiksi Yhdysvalloissahan on tällainen ajattelu, että yrittäjä on vasta kunnon yrittäjä, kun on tehnyt 1-2 konkurssia ja sitten vasta osataan tehdä niitä asioita. Suomessa on ehkä aika paljon pelätty myös tällaista epäonnistumista, ja Jalonen oli puhunut muun muassa joukkueelle tai yhdessä haastattelussa siitä, että epäonnistua saa, kunhan sitä juuri oppii. Onko tässä tapahtunut joku tämmöinen siirtymä jostain epäonnistumisen pelosta jonnekin onnistumisen uskoon?
No kyllä siinä varmaan tapahtunut, ja siis se epäonnistuminen on, siis kyllähän meillä on niin kuin perinne siihen, että siihen epäonnistumiseen liittyy niin kuin häpeä. Ja oikeastaan se häpeä niin kuin käsitteleminen. Ja jos mä sanoisin mekin näin, että ei, oikeastaan ainoa epäonnistuminen on se, että ei yritä. Se on niin kuin ainoa epäonnistuminen, mutta jos me vaan jaksetaan yrittää, niin kyllä se onnistuminen jossakin kohtaa tulee. Ja minusta tämä on se niin kuin henki, jota meidän tulee, niin kuin mihin meidän kannustaa, koska silloin kyllä meidän tiet löydetään. Ja kukin löytää myös omansa.
Yrittäminen kannattaa.
No kyllä, yrittäminen kannattaa.
Ja sen kanssa sä voit elää, sen asian kanssa sä oot niin kuin yrittänyt ja vaikka et olisi koskaan sitä lopullista päämäärää, mikä aluksi oot itselle asettanut, niin saavuttanutkaan, mutta se matka, minkä sä oot kulkenut siinä, niin sen kanssa sä voit elää ja olla siitä aina ylpeä ja katsoa niin kuin peiliin ja taaksepäin, että mitä on tullut tehtyä, mutta että se yrittämättä jättäminen, niin sen kanssa on vähän vaikeampi sitten elää jossain hetkessä.
Ehkä vielä se, mutta tämä on vähän yksinkertaisesti asia, mutta kyllä mä aina sanon, että ei kukaan meidän pelaajista heitä tahallaan ohi.
Toi on hyvin sanottu. Jos vielä viimeisen kysymyksen saisin esittää lyhyesti molemmille. Jos teidän pitäisi antaa yksi vinkki nyt nuorelle pelaajalle, joka miettii, että panostaisiko vielä hiukan enemmän, niin mitä te sanoisitte?
No mä sanoisin heti, että nykypäivänä kilpailuvaatimukset on huipulla, mitä tahansa tekee, niin kovat, että monipuolinen tausta on hyvin tärkeä, että se on välttämätön. Jos vähänkin koulu maistuu, se kannattaa hoitaa ja sitten kannattaa keskittyä siihen intohimoon, johon sulla se intohimo on, niin siitä yleensä tulee aika hyvää lopputulosta.
Juha Juujärvi.
Kyllä mä kehottaisin sitä intohimoa ääntä kuuntelemaan ja pakko niin kuin sanoa siinä, että kun ei ole oikeita vastauksia itsellä kasvattajana ja haluaisi niin kuin hyviä kokemuksia muilta, niin tehkää vanhemmat yhteistyötä, kun puhutaan lapsista, että mitä he voi niin kuin tehdä ja mitä he touhuaa vapaa-ajallaan, koska he vie kyllä tällä hetkellä 100% tätä heidän omaa iltapäivätoimintaansa, kun puhutaan iltapäiväkerhon päättäneistä, eli kolmasluokkalaista eteenpäin, niin meillä ei ole kovinkaan paljon käsitystä siitä, mitä tapahtuu kello 13 ja kello 17 välisenä aikana. Ja tehkää siinä yhteistyötä ja kysykää lapsilta, mitä he haluaa, mutta luokaa niitä mahdollisuuksia, että heitä ei voi oikeastaan eikä kannata pakottaa.
Kiitoksia hienosta keskustelusta Juha Juujärvi sekä Henrik Detman ja onnea tuleviin koitoksiin sekä koripalloon. Nyt kesällähän on paljon tapahtuja, syksyllä on sitten karsinat ja Juha Juujärvi sitten sinne Tapparan A-junioreiden pariin.
Kiitos.
Kiitos.
Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan Kälviä musiikkileiristä, joka on täynnä tänäkin vuonna juhliassaan 50-vuotis syntymäpäiviään. Vieraina ovat entiset Kälviän leirin oppilaat, leirin taiteellinen johtaja Mikko-Pekka Svala, Radion sinfoniaorkesterin konserttimestari Jari Valo sekä nuori leiriläinen viulisti Lotus Tinat, Pauliina Grym juontaa. Tätä lähetystä on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Marko Vierikko. Minä olen Tuukka Pasanen. Hyvää tiistain jatkoa Kulttuuri-ykkösestä.